Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Interpretacija dječjeg crteža provodi se na mnogo nivoa, kroz sve aspekte razvoja, emocionalni, intelektualni, perceptivni, društveni. Tako dobijamo uvid u razvojni stadijum pojedinog djeteta. Emocionalna stanja usko su vezana za likovno izražavanje kao kod odraslih, tako i kod djece. Ona mogu biti trenutna ili dugoročna. Možemo spomenuti i posebna stanja kao što su negativne emocije ili emocije zlostavljane djece. Tokom svog likovnog stvaralaštva i u likovnim radovima, djeca izražavaju pozitivne emocije najčešće. Radost, sreću, iznenađenje, ljubav. I upravo ćemo u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas govoriti o likovnom izražavanju kod djece, o svim tim emocijama koje vidimo na papiru, o njihovom značaju i ulozi. Sa docentom doktorom metodike Filozofskog fakulteta u Banja Luci, profesorom Miroslavom Drljačom, ćemo govoriti ovoga jutra. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima i hvala za poziv da gostim u vašoj emisiji.
Evo, moram reći prije svega da je jedan od motiva i ideja da dođete da gostujete u emisiju činjenica da predajete metodiku nastave likovne kulture na Filozofskom fakultetu i profesor ste i na Akademiji umjetnosti i dugo godina ste radili kao profesor likovnog u gimnazijama u Prijedoru i Novom Gradu. Dakle, imate puno iskustva sa mladima i sa djecom i sa ovim starijim na fakultetu. Da kažem, evo, sada obrazujete danas sutra naše učitelje i naše nastavnike. Pa evo, onako kako vi za sve ove godine možete u globalu reći koliko je likovno stvaralaštvo važno za djecu.
Pa jeste, dobro ste to naveli i onda ću pokušati i na osnovu iskustva, ali ovog stečenog znanja kroz studij da, i iskustva na fakultetu i u školi, da kažem neki svoj stav o likovnom vaspitanju i obrazovanju u našim školama, vrtićima. Dijete likovnim aktivnostima zadovoljava svoje potrebe. I ne treba zaboraviti da te su jako važne potrebe za taj uzrast, a to se da se izrazi, da komunicira, jer upravo je dječji crtež jedan od prvih vidova komunikacije i ono što je možda i najznačajnije jeste da stvara. Jer čovjek je ipak stvaralačko biće i on, to je njegovo prvo stvaranje kada povuče linije i kada napravi krug. Krug je za dijete revolucionaran.
Evo, kad ste nekada dolazili na prvi čas likovnog u, da kažem, evo možda u gimnaziju u Prijedor, šta ste pričali đacima? Šta će ih očekivati na tim časovima likovnog tokom jedne godine?
Pa zato što vratili ste me, za mene to daleka prošlost, ali to je izazov. Biti nastavnik likovne kulture je izazov. Ja sam imao sreću što sam, prije mene su tu radili zaista veliki stručnjaci, profesor likovne kulture, i likovna kultura nije bila ugrožena. Kao što se to dešava u drugim školama, čak i danas. Moje kolege mi pričaju da je i danas u mnogim školama likovna kultura zanemarena. Taj predmet, ocjene bi trebali, očekuju da se ocjene dobiju više ocjene. Ne smije se nikako, ne daj Bože, dati niža ocjena. Sad da se razumijemo, ja nisam za nižu ocjenu, ali je potrebno da se likovna kultura dovede na određeni nivo koje ona zaslužuje. Naravno, tu se otvaraju drugi problemi, kao što je satnica, jer mi imamo samo dvočas do šestog, posle šestog jedan čas likovne kulture, i onda samim određenjem te satnice likovne kulture nekako su ljudi počeli shvatati da taj predmet možda nije ni bitan. I onda svaki nastavnik koji dođe na to mjesto ima jedan, kako volim kazati, apostolski posao, da najprije učenicima pokaže da je ta likovna kultura važna, a onda svojim kolegama, a onda i roditeljima, što često zna biti veoma težak posao. Tako da su ti prvi časovi bili upravo upoznavanje sa likovnom kulturom, a onda smo dalje prelazili na, sa važnostima likovne kulture, onda smo dalje prelazili na ono što je predviđeno nastavnim planom i programom konkretnije.
Pa evo, u emisiji Da rastemo zajedno najavih da ćemo govoriti, dakle, o tom značaju likovnog izražavanja kod djece.
Likovno izražavanje kod djeteta je važno zato što utiče na njegov psihofizički razvoj. Dijete razvija finu motoriku i ono što je za nas u nauci bitno, i da vaspitači imaju to u vidu i učitelji, da neuronauka potvrđuje da takve aktivnosti utiču upravo i na razvoj mozga. Da bi likovno izražavanje bilo potpuno, potrebno je osigurati adekvatne uslove, a to znači dobre materijale, zaoštrene olovke, od tempera, olovke, ugljena, pa sve do gline, koja je jako važna glina, da oblikuju, posebno danas kada su njihovi prsti prilično neaktivni, osim palca koji učestvuje radu na ekranu telefona, pa do reciklažnog materijala. Znači, svi ti materijali i ambijent jako su bitni za ispravne likovne aktivnosti kod djece i učenika.
A da pomenemo sad djecu i učenike sa smetnjama u razvoju, koliki je značaj likovnih aktivnosti kod te djece. Vi ste između ostalog planirali sprovoditi radionice upravo o ovoj temi, dakle uloga likovnih aktivnosti kod djece sa smetnjama, ali i kod darovite djece.
Jeste, ja sam posljednje dvije godine realizovao 5 radionica na različite teme. Tih tema ćemo se dotaći ovdje u našem razgovoru. Posljednja radionica je bila prošle sedmice i upravo na ovu temu koju ste vi pomenuli. Likovne aktivnosti su često kod takve djece i učenika jedine kojima se oni mogu izraziti, da kažu nešto o sebi, o svom problemu i svom okruženju. Neil Summerhill škole, osnivač Summerhill škole, kaže da je rijetko nailazio na djevojčice i dječake koje nemaju sposobnosti za kreativan rad. To je bitno da imamo u vidu, praktičari koji se susreću s takvim djecom i učenicima, da znaju da upravo likovne aktivnosti će im omogućiti da optimalno ostvare svoje ishode koje su zamislili, ali isto tako uticat će i na njihov razvoj, kako psihički, tako i fizički. I likovne aktivnosti nam daju jedan, opet otkrivaju skriveni značaj koji tek u procesu se otkriva. I to je bitno da zna svaki vaspitač. Na primjer, kod djece koji imaju autizam posebno su izražene važnost likovnih aktivnosti i oni su pokazali nevjerovatna ostvarenja. Poznat primjer djevojčice Nađe ili Stefana Wilshire-a, koji Nađa je crtala crteže konja, nikad nije vidjela konja, ali je iz slikovnice i radila je konja iz različitih uglova. Potpuno renesansni crteži, ili Stefan koji helikopterom pređe iznad New Yorka i nacrta New York bez ikakvih problema svaki detalj. Međutim, tu je sad važno kod takve djece znati da oni moraju imati, na primjer, zaoštrene olovke. Ako nisu olovke zaoštrene, oni neće raditi. Uopšte, da možemo prepoznati problem, važno je da oni koji rade s djecom poznavaju razvojne faze djeteta, od šaranja i škrabanja preko faze glavonožca, odnosno šeme, razvijene šeme i tako dalje. Zašto je to bitno? Jer ona djeca koja imaju problema u razvoju, oni rade na nižem nivou. Isto tako može se dogoditi, što je dr. Dezan potvrdio svojim primjerima u Zagrebu, da ona djeca koja su doživjela nesreću, na primjer saobraćajnu nesreću, oni dožive regresiju, crtežu i crtaju nivo ispod. Tako da mi moramo vaspitači poznavati te razvojne faze da bismo mogli primijetiti određeni problem. Takvi crteži se ne uzimaju kao umjetnički važni, čak ih nazivaju i slikarijama. Oni su najčešće bez detalja, prazni, nemaju tu okruženje i perspektivu. Često se ponavljaju isti motivi. I tu možemo napraviti paralelu sa snom. Ako nam u snu dolazi isti san, ako sanjamo često, na nešto nam hoće ukazati. Tako i dijete, ako crta jedan motiv koji nije tipičan, on nam nešto pokazuje. Ovdje ne govorimo o šablonima kuće koji se stalno ponavljaju. I crtež često u tim terapijama, odnosno u radu sa djecom, kada stručnjaci rade sa djecom, biva žrtveno jagnje. Naprimjer, oni mogu da intervenišu na crtežu tako što unište crtež, reaguju na crtež, docrtavaju osobi nešto što bi mu rekli i tako zadovolje tu svoju potrebu. Važno je prilagoditi zadatak i materijal takvoj djeci. Često je i materijal ljekovit, može da dolazi do iscjeljenja. I crtež se uvijek tumači u prisustvu djeteta. A to znači da se postavlja pitanje. Naravno, to se odnosi i na evaluaciju redovnu u školi. Da se učenicima postavljaju pitanja i nešto što je zanimljivo, ja sam to pokušao raditi u školi, jednu metodu Viktora Frankla, paradoksna intencija, da se podstiču učenici djeca da rade ono čega se plaše. Ako, na primjer, u školi kaže učenik da nije talentovan, obično mi nastavnici govorimo, ma jesi, pokušaj i tako dalje, trebamo kazati da nije talentovan i objediti ga da nije, i nakon te jedne pod navodnike provokacije, on počinje da se oslobađa i da radi zaista izvanredne crteže. Takva djeca, upravo preporuka je da se obrate art terapiji ili psihoterapiji koja koristi crteže. Ovo govorim da se vidi i jedna druga uloga crteža, ne samo ona, da tako kažemo, likovno-estetska, već ona može da bude i terapeutska.
Pomenuli ste dakle ulogu likovnih aktivnosti kod djece i učenika sa smetnjama, šta je sa darovitom djecom?
Pa darovita djeca, nažalost, oni su, da tako kažem, zanemareni, jer kako kažemo, naš nastavni plan i program je ipak određen za onu srednju vrijednost, sredinu. Tako da više ćemo se posvetiti onoj djeci koja su zanemarana, koji su imaju određeni problem, darovito i manje. Na početku ste pitali iskustvo iz škole, evo da kažem, na sjednicama se najmanje pričalo o tim učenicima. Naravno, kaže se da su dobili negdje nagradu, eventualno bude aplauz i to je to. Dok se zna po pola sata raspravljati o nekom problemu. Darovito djecu, opet je tu sad važno naše iskustvo i poznavanje, na primjer, likovnih tipova. Da bismo se prilagodili učeniku, mi moramo i djetetu znati koji je on likovni tip. Da se slučajno ne dogodi da mu da ekspresionistički tip tjeramo da bude vizuelni. I tu onda nastavlja problem. Vraćamo se opet na početak, adekvatna sredina, izazovni zadaci koji su tipa projekta, tema, materijali, i oni ukratko najviše utiču na razvoj darovitosti kod darovite djece.
Između ostalog, pomenuli smo da su ovo bile i radionice koje ste održali na fakultetu, a kad već pominjemo radionice, nekad u ovom mjesecu aprilu imat ćete u planu da radite zanimljive stvari u saradnji sa muzeom, gdje će biti održane i radionice i za djecu i za roditelje, pa evo možda i to da pomenemo u ovom trenutku.
Pitanju je muzejska pedagogija. Želimo pokazati veću ulogu umjetničkog dijela od likovnih aktivnosti od vrtića do gimnazije. Pa smo tako zamislili na osnovu ideja studenata Akademije umjetnosti i Filozofskog fakulteta da se urade određene radionice u Muzeju savremene umjetnosti na osnovu originalnog umjetničkog dijela, gdje će doći djeca iz vrtića i učenici iz škola i te ćemo radionice, nadam se, uspješne i opisati i objaviti u određenu publikaciju. Što se tiče edukacije roditelja, ja sam imao prošle godine jedno predavanje na temu kako podsticati likovne aktivnosti kod djece, veoma uspješno u jednom našem vrtiću, i smatram da kako trebaju da se edukuju vaspitači i učitelji i nastavnici, da je to potrebno svakako i našim roditeljima. Pa vjerujem u budućnosti da će se tome posvetiti više pažnje.
Rekli ste mi prije samog početka emisije da upravo na takvom jednom događaju su negdje novi vidici otvoreni za roditelje, da su se roditelji pitali kako do tada nisu znali neke stvari, eto, neke savjete su čuli od vas. Pa šta je ono što najviše roditelje zanima?
Pa znate šta, kada počnu ta predavanja, roditelja ne zanima nešto mnogo. Posebno kada je likovna aktivnost u pitanju, onda to sve znamo. Jel, dajte olovku djeci, crtajte, nema tu šta, mnogo budrovanja. Međutim, kada pokažemo roditeljima da postoje već pomenute razvojne faze, zatim postoje likovni tipovi, a onda oni zapaze na osnovu tih primjera kojeg je likovni tip njihovo dijete. I onda dolazimo do onog najvažnijeg, a to je izbjegavanje bojanki i šablona. Nažalost, prepune su naše škole, vrtići, bojanki, šablona, gdje imate, nađu vjerovatno na YouTube ili gdje već, kako se radi za Svetog Nikolu čizmica. I onda obično donesu te čizmice, vaspitačice sjeku te čizmice i oni ukrašavaju djeca. To rade i kući i urade nekih 20 istih čizmica i onda se svi dive tim čizmicama. Ili imamo, sad smo svjedoci onih čestitke od nekog bojenog obojenog papira, pa se cvijeće urade neki motivi, pa razni drugi primjeri. I onda sam im tu objašnjavao koja je šteta toga. Ili pokazati djeci kako se nešto crta. Obično su to kuće, one šablonske, cvijet, duga, sad se jednom pojavila i neka duga iz dva oblaka, oblaci, sunce u uglu. Takvi crteži štetno utiču dalje na razvoj. Portret u obliku slova U i ono već ovaj standardno. Kada dijete u 6. godini nauči tako crtati te motive, u 66. kada bude odrastao čovjek, tako će crtati. Znači nema razvoja. A vidjeli ste koliko je važno. Ali ima nade i ako želite, može se popraviti.
Dobro.
A onda će se vjerovatno popravljati neke druge stvari.
Ponosno nosim svoje ime, tako da se uvijek nadam, ali evo, nisam nikada razmislila o tome što vi sada kažete i potpuno ste upravo.
Zato kažem, roditelji u početku ne znaju da koliko to štetno utiče i kako možemo djeci dati. Dodirnula smo s te teme, pa moram i to da pomenem, i apel na roditelje da dozvole djeci da se isprljaju. Često čujem na ulici, kada skoro sam čuo po ko zna koji put, otac kaže djevojčici, pa vidi, kaže, isprljala se. Pa dijete je u pitanju, molim vas. Onda pazite što kupujete djece od garderobe. Djeca moraju da se isprljaju jer su djeca. Ponudite im likovne materijale da se igraju likovnim materijalima. Isto tako apelujem na vaspitačice i vaspitače da daju učenicima tempere. Oni kažu isprljaće, pa da li je to vrtić ili bolnica? Ajde da to razgraničimo. Ako imamo vrtić, onda imamo ambijent za stvaranje gdje djeca rade. Isto tako, drugi njihov izgovor, da li je tačan, ne znam, roditelji se bune. Apelujem na roditelje da polovnu garderobu oblače djecu kada idu u vrtić. I neka slikaju. I sami znaju koliko je važno kada su bili djeca da se isprljaju. Da ne pokazuju neke svoje komplekse ili šta već preko djece. To ostavimo poslije. Jer je jako važan taj razvoj prvih godina. Isto tako namještaj, zidovi. Oni koji su se odlučili da djecu treba da razgraniče, da li im je važniji zid ili dijete. Ako im važnije dijete, ako dijete hoće da šara po zidu, pa dozvolite mu. Jer bolje je sad da šara po zidu nego poslije u adolescenciji da se pojave neki problemi.
Kad već spominjemo tu slobodu tog davanja, mislim da nam je puno lakše da preduzmemo neke mjere, kao što smo i mi nosili neku pregaču ili nosili novinski papir da bi zaštitili tu neku podlogu i na taj način omogućili da to sve prođe bez toga da
može,
se neko ljuti.
Može, naravno, i taj kompromis.
Da. Likovna umjetnost kao podstrek za razvoj sposobnosti učenja ostalih predmeta.
Da naglasimo i to da je likovna kultura zbog svoje specifičnosti pogodna za međupredmetno povezivanje. Pod broj 1, što je u pitanju vizualni jezik koji je lako razumljiv, a drugo što ostvarenja likovne umjetnosti nastaju unutar društvenog konteksta. I tako različite karakteristike tog društva su nekako prožeta kroz to umjetničko djelo. E sad, šta je tu bitno? Mi radimo međupredmetno povezivanje najčešće na tematskom nivou. Potrebna je edukacija i vaspitača i učitelja, ali i nastavnika likovne kulture, da se radi takozvana strukturalna korelacija. Daću jedan primjer. Ako prepune su opet učionice nekih crteža, na primjer crvenkape koja ide kroz šumu, crtež crvenkape, to nije korelacija sa srpskim jezikom. Jer ako vi nacrtate crvenkapu, šumu, cvijet, zeca i tako dalje, kakve to veze ima? To može ako radimo strip. Ali ovdje je u pitanju crvenkapa. Možemo raditi crvene vrste kape. Isto tako, moramo kada govorimo o korelaciji vidjeti šta možemo povezati. A to je, na primjer, u likovnoj umjetnosti ritam, kontrast, ravnoteža, dominacija i tako dalje. Ako imamo ritam, onda moramo vidjeti gdje to sve još imamo ritam. Da li je to u muzici, da li je to u književnosti. Dobra poezija ima ritam, dječja. Da li je godišnja doba imaju ritam. I onda nećemo raditi ljude koji skupljaju jabuke crtati, već ćemo vidjeti ritam jeseni. Po bojama, od prvog lista koji mijenja boju, u blagožutu, u oker, do ono koji postaje smeći. I tako pratimo tu vrstu korelacije. Znači, potrebno je uvijek odrediti tu suštinsku korelaciju, odnosno strukturalnu, na osnovu koje mi povezujemo. Važno je koristiti likovno umjetničko djelo i moguće je, na primjer, pomoću umjetničkog djela učiti druge predmete. I matematiku, i prirodu, i društvo, i neke druge predmete, posebno savremene umjetnosti. Ovdje imamo jedan drugi problem, a to je motivi u nastavnom planu i programu, koji su, pa nećemo reći svi naravno, često nespretno određeni. Ako imate motiv igra djece, šta tu raditi na likovnoj kulturi? Ja tu razumijem učitelje. Šta vi, u koji je značaj likovne kulture? Ili dimnjačar? Šta sad? Ne znam šta tu, da li onu spravu dimnjačar, ako mi radimo dimnjačara na krovu, zašto to radimo? Ili skupljanje voća u jesen. Pa to je fizičko, nije likovno. Mi moramo pratiti boje jeseni. Ako je vjetar, mi moramo kako izraziti buru, kako kišu, kako vjetar, kako snijeg linijama. A ne da crtamo kako neko tamo nekim vilama nosi sjeno ili koješta. Tu je napravljen jedan problem i često ja se zapitam kako bih realizovao takvu jedan takav motiv, kao što je, na primjer, dimnjačar ili skupljanje. Ne znam, ja bih radio možda dugme od dimnjačara, ali nije jednostavno.
Ali u svakom slučaju, evo, kad povežemo likovnu umjetnost i, na primjer, pomenuli ste poeziju, prekrasna pjesma, Ježeva kućica, svima nam je ostala u glavi, možda smo je lakše zapamtili, a duga je, upravo po ilustraciji.
Da, sad zavisi kakve su ilustracije. Da,
mislim, one prve starinske.
Pa nadajmo se da su te stare, sad iskren moram da budem, ne znam kakve su ilustracije. Listao sam skoro za prvi razred neki udžbenik i tamo sam našao jedan primjer kako se crta kuća. Evo, rekli ste kućica i tu je pokazali, kaže, iz jednog poteza možeš nacrtati kuću. Ja bih zamolio učitelja da preskoče to uputstvo. I uopšte te ilustracije bojanke mogu da budu veoma štetne. Posebno kada se još tjeraju učenici da ne pređu neku liniju. Jer, pazite, te bojanke obično nacrtaju neko ko ne zna crtati. i još nacrta najčešće da ne pripada tom uzrastu. Ima dobrih ilustracija svakako i pomažu, evo, kao što ste vi sjetili, sigurno da je lakše zapamtiti. Pa vidite koliko znači vizualni jezik.
Vizualni jezik nam je važan i za i socijalne i emocionalne vještine, pa upravo vas želim to pitati. Da li na razvoj socijalnih vještina može da utiče likovno stvaranje?
Naravno da može, ali opet se vraćamo ako je ispravno. Ako vi imate učenike koji su pokazali svoju individualnost, onda može. Ali ako imate učenike, najprije djecu, koji urade 25 istih čizmica, 25 ono što nazivaju srce, šta se sve radi, čestitke ove koje kakve, onda ne može. Onda je to samo jedna osoba, a to se zove uniforma. Jedna osoba i on to ništa ne razvija, naprotiv, čak i ono što je pozitivno spriječava. Zašto razvija? Zato što djeca koriste vizualni jezik koji je razumljiv svima. Jer dijete koje nacrta ispravno, ne u šablonu, svoj crtež, razumit će taj crtež i neku u Australiji ili u ne znam, Južnoj Americi ili ne znam gdje, iako ne govori naš jezik. Znači, to je univerzalno. Ono drugo što je jako bitno ovdje reći jeste da djeca u nižem školskom uzrastu lakše se izražavaju često likovno nego verbalno. I tako se lakše ostvaruje komunikacija. I govorimo i o idealnom načinu za jedan kolektivni rad, grupni rad. Upravo su likovne aktivnosti za to prikladne. Djeca s radom komuniciraju s drugima, ali i sa sobom. Jer crtež je ipak jedna vrsta autoportreta.
Kako podsticati kreativnost i maštovitost djece? Ali evo, i adolescenata, a moramo spomenuti i studente s obzirom da se vi zapravo sada najviše i bavite sa tim uzrastom od 18 plus.
Krenut ćemo od onog djeteta koji počinje da crta, faza šaranja i škrabanja koji još nema ni ograničenu u papir i to. Pa evo kako, najprije ne smijemo reći pošarao si 100. Kako opet Nil govori, molim vas, uzmimo stari namještaj dok dijete ne bude negdje tamo u 15. 16. godini. Znači, osigurati mu aktivnosti, to kada govorimo o roditeljima. Ne pokazivati kako se crta. Više, kako i u školi kaže, više učenja, manje poučavanja. A Montessori kaže, pomozi mi da to uradim sam. Nil opet, da ništa ne treba raditi za dijete ono što dijete može samo. To je jako važno da znaju ovaj i vaspitači, a i roditelji. Kada govorimo o vaspitačima, onda je tu pomenuto likovni tipovi. Moraju vaspitači znati likovne tipove. Da se ne dogodi da dijete jednostavno, kako kaže William Glasser, iz svog svijeta kvalitete izbaci likovnu kulturu. Zato što ga je neko tjerao da bude vizualni tip, a on je ekspresionistički i obrnuto. A to iz iskustva svi znamo. Kaže, ma on ne zna crtati. Vi ste malo čas kazali da ne znate. Ja ne vjerujem u to. Nego jednostavno neko je vama nekad pokazao kako se crta, to je prvo. A da isto tu osobu pitamo da li znate crtom, rekao ne znam. A poslije su vas vjerovatno, nisu se prilagodili vašem likovnom tipu. Jer vi ste možda senzitivni tip. A tjerali su vas da budete tamo neki potpuno ono što niste.
Prije nego što mi odgovorite do kraja, možda evo samo da za naše roditelje i pojasnimo te tipove. Dakle, postoji vizuelni, to je onaj tip kad vidiš to da preneseš na
jeste,
papir.
Da, pa to se zavisi od likovnih sposobnosti, materijala, da. Tipa djeteta, znači to su i zavisi od kategorije, ali postoje oni osnovni, znači koji su neka osnovna klasifikacija od vizuelnog, imaginarnog, senzitivnog, intelektualnog. I onda se mi pitamo, pa kako to negdje često čujemo, kaže tamo negdje, već znaju u osnovnoj školi šta će taj učenik biti. Pa naravno, ako on tip vizuelnog pamćenja, a nije ekspresionistički, mi već znamo gdje ga možemo usmjeravati. Ako je senzitivni tip, znamo opet gdje ćemo, da ćemo neku umjetnost, da ćemo u pisanje i tako dalje. On sigurno, ne vjerujem da će biti da li automehaničar ili tako nešto, ali tip vizualnog pamćenja može biti automehaničar. Naprimjer, ovdje sad sam pokušao da bude jasnije. Mi već u tom periodu možemo to znati. Veoma lako. Ali ako to poštujemo, ako djeca rade po šablonu, ne možemo, kao što se to dešava.
I prije nego što završite, još jedna stvar koja, evo, april je mjesec, u maju će mnogi srednjoškolci da završe četvrti razred, krajem juna, odnosno krajem maja, deveti. Možda će neko poželjeti, evo, da se bavi likovnom umjetnošću. Ovi koji budu završavali osnovnu, oni imaju u pojedinim srednjim školama nešto malo zanimanja koje imaju veze sa likovnom umjetnošću, kao što je grafički dizajn, odnosno ili možda neka arhitektura, arhitektonski tehničar, ali ovi koji završe gimnaziju ili neku drugu srednju školu, oni mogu na likovnu akademiju ili kod vas na filozofski fakultet, ako budu željeli da budu nastavnici, učitelji, pedagozi i slično. Pa evo, možda u tom smislu, kako biste vi danas usmjerili tog nekog ko bi to poželio da za svoje životno zanimanje odabere likovnu umjetnost? Šta biste mu rekli?
Ipak jedna, dvije rečenice prije toga. Da bismo nekoga usmjerili na likovnu edukaciju kasnije, mi moramo vidjeti šta radimo u osnovnoj školi. Nažalost, naši nastavni planovi i programi su i dalje dizajnirani tako kao da će svi da upišu gimnaziju. I mi nemamo, pomenuli ste, mi nemamo takozvano učenje rukama. Ako neko želi da upiše, da se opredijeli za slikarstvo, recimo, to je jednostavno čudo. Gdje on to naučio? Gdje? Jedino ako išao u gimnaziju. Dobro, sjeća se možda osnovne škole i to jednog časa poslije šestog razreda. Mi imamo jako dobre nastavnike, imamo i dobre vaspitače. Ja sam sad i na edukaciji vidio to, imamo jako dobrih, i obilazio sam škole, kolege isto u većini slučajeva dobro rade. Međutim, problem je te satnice, problem je strategija koje se primjenjuju u školi. Mi i dalje smo u jednoj staroj školi gdje je to potrebno preispitati. Često ćete čuti u škole, ako djeca odu u muzej, ili ja sam ih vodio po Europi, smo u Beč, Pariz, Rim, i onda u školi mi se vratimo nakon dva dana, kažu, izgubili smo sad dva dana, moje kolege. Pa oni će čitav život pamtiti taj Rim, a školu manje više. Moramo posvetiti se projektnom, recimo, istraživanju, gdje bi učenici vidjeli na koji se način može to neformalno učenje koje ipak utiče na cjeloživotno učenje. Naravno, ovdje samo ću postaviti kao problem zadaće, čemu služi zadaća i kakva zadaća. Svi ćemo se sjetiti da je to obično trauma i pazite, neko ko voli slikati, ne možete mu zabraniti da slika. A najčešće smo radili zadaću i najviše iz onoga što poslije ništa nam nije trebalo, a samo nam je spriječilo vrijeme za igru ili šta već. Vratio bih se sad, evo, ipak na vaše pitanje. Preporučio bih svakom ko voli umjetnost i ko misli da je to put, da se uputi ka tom putu, ali kao što sam rekao, to je apostolski put i puno odricanja. I odmah mora znati šta je ishod i šta želi. Ali mora da bude načisto sa sobom, zato što je to upravo ovako stanje kako je. I neka upiše likovnu akademiju, ako kažu da toga nema neke budućnosti, dobar slikar, dobar grafičar, vaspitač naće svoj put.
S obzirom da na početku emisije sam spomenula i da ste, a evo i vi sada, radili sa djecom kao profesor u srednjoj školi i sada na fakultetu, koliko je dobra komunikacija važna?
Pa ja sam pristalica konstruktivističkog pristupa učenju. Takav pristup zagovara partnerski odnos između nastavnika i učenika. Nastavnik je organizator i on usmjerava učenje. Nema predavanja. Vi znate kako kaže predavanje. Ne postoji to. Znanje se ne može predati i prenijeti. Da može, svi bismo danas bili
puni stanje.
Da, jeste, bili smo ne znam, akademici. Znanje se ne može prenijeti, mi moramo osigurati ambijent u kojem djeca uče. Opet apel nastavnicima, u osnovnoj školi i srednjoj nema predavanja. Na fakultetu može. U osnovnoj i srednjoj, sad će se mnogi začuti kako sa to, isto kao roditelji, se organizuje učenje gdje učenici su aktivni. Naravno, znate svi to, 40 minuta nastavnik samo priča. Niko drugi ne progovara. Taj je čas propao. On samo služi da neko kaže, joj, jeste, ima znanje. Kakvo znanje 40 godina isto ponavlja? Najčešće. Ne. Znači, čas je propao ako učenici ne učestvuju u njemu, ne istražuju, Jer ako primjenimo tu konstruktivističku paradigmu, nije jednostavno u početku, teško je to, ja sam bio, ono, nije mi bilo jednostavno, ali onda sam mnogo, mnogo učio od učenika. Konstruktivistička paradigma i mamajutički pristup gdje postavljate učenike, navodite da oni drugima postavljaju pitanja i tako porađaju znanje iz od učenika. E ono što, opet, posebna strategija kao što je projektna aktivnost gdje učenici kod mene su istraživali u bojama ili sad na fakultetu vezu ili stare spomenike i istražuju, uče kod kuće bez da sam im ja rekao. E to je ono što smo već spomenuli zadaću. Znači, takvo učenje. Ja sam tu, da tako kažem, najmanje progovorio. A ishod je više nego dobar, jer sad me sreću učenici moji koji sad završili fakultet i kažu one sedmice boja ili nekog drugog istraživanja pamtit ću čitav život. Ne vjerujem da pamte one druge moje časove, ali ovo sigurno da.
Sigurno i pamte sva putovanja gdje ste ih vodili u sve muzeje u evropskim gradovima. I evo, o savremenom odrastanju i školovanju ove generacije Z koja se rodila već sa tehnologijom, sa telefonima, sa internetom. Šta mislite, koji su izazovi i kako da se nosimo?
Jesu izazove, ali ja tu ne vidim problem. Problem je bio i knjiga kad se pojavila. Onda su kazali šta ćemo sad s zapamćenim, pamćenim znanje i tako dalje. Pa je sad problem šta ćemo sad s knjigom. Mislim da mi to trebamo prilagoditi i ispravno se edukovati. Naravno, kaže, ne previše i ne prerano. Ne možete vi dati djeci tablet. Isto to, izađu u kafanu, izvedu dijete, vidim, dijete nema šta da radi u kafani normalno, dijete treba da bude u svom ambijentu i dok oni pričaju svojim drugarima, dadnu djeci, mala djeca, ovaj tablet i ostalo. Ne možemo to. Dijete treba da radi, postepeno uvoditi. I to koje sadržaje? Postepeno. Tako da ja imaću na jesen jednu edukaciju isto kako multimediju koristiti od vrtića do srednje škole. Da se, tu je isto jedan problem, multimedija nekad može da bude štetna, kao što su na primjer ove slajdovi i projekcije. Nagomilaju tekstova i onda čitaju s tog slajda i onda ne znaš da li bi slušao ili bi čitao, mnogo slika i onda kao budemo savremeni, a u stvari bolje da se vratimo. Samo naravno ne na diktiranje.
Pođe da se vratimo na pano.
E, jeste, jeste. A i taj pano je veoma kritičan i danas postoje u školama na hameru. Naravno to rade roditelji često. I taj se hamer okači negdje gore pod plafon. Niko to ne može čitati. I opet dovodimo do toga čemu to služi. Vraćam se ovoj zadaći. Ja se nadam da ćemo jednom imati temu samo zadaću. Da se pano ili čak iz likovnog meni su donosili. Kaže, ajde nacrtaj mi molim te rad za Jasenovac ili nešto tamo. I ja sam tu u dilemi, da li stvarno da nacrtam ako je nastavnik toliko da on zada taj, da neko kući radi, ili da kažem pa crtaj sam. Ili. Postavlja se pitanje šta se radi na času. Ne samo iz likovnika, ajde tu i jedan čas pa nekako i može mu razumjeti, ali negdje gdje imamo više časova pa se još da po 3-4 sata kući da se radi i onda naravno rade roditelj do neka doba, plaćaju se privatni časovi i učenik ima 5. Pa nastavnik kaže, eto dobro, dobro smo, naučio sam ga dobro. Mislim da ipak trebamo se fokusirati na časove u školi, a djecu kući, a Teslu ne možete zaustaviti da se bavi fizikom. Tako i ono koje je likovno. Meni ste mogli dati 5 sati dnevno zadaće iz matematike, ne. Mogli ste me zainteresovati, e to je onda druga stvar. Zadaća je nešto, sami trebamo odrediti svoju zadaću.
Mogu misliti kakvi su bili vaši grafikoni.
Pa grafikoni nekako, ali ovdje gdje su brojevi, to ništa. Od tablice množenja pa nadalje i danas nisam shvatio zašto je nešto toliko baš potrebno.
Hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Želim vam svako dobro.
Hvala vama.
U emisiji o roditeljstvu danas nam je gost bio docent doktor na predmetu metodika nastave likovne kulture na Filozofskom fakultetu Miroslav Drljača. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović.
Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak, urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.